Šodien es, Agnes Meijere, redzījumā sveicu jūs, Zandu un Dainu priednieks no Ropežu novada augstciema, no ciema, kura īstenībā vairs nav, ir palicis vietas nosaukums, bet nu, mājas tur ir. Un tas, ar ko es gribētu sākt, ir jūsu iepazīšanās stāsts, jo es saprotu, ka jūs esat kopā jau daudzus gadus. Un mūsdienās tā ir liela māksla, par kuru varētu stāstīt un mācīt citiem. Kā ir notikusi jūsu sastapšanās un kā jūs satikāt viens otru?
Mēs kopā esam 41 gadu. Nu, gan kāzu jubilēja būs 36. Tēns varbūt var izstāstīt, kā mēs iepazināmies.
Dzīvojot nelielā pilsētā ar nosaukumu Kandau, un domāju, tāpat ir daudzās citās mazās pilsētās, jau, nu, visi viens otru, nu, tā kā, ja nepazīst, tad pa gabali redzējuši. Nu, un tā mēs varbūt kādu laiku, tā kā, nu, zinājām, mēs mācījāmies dažādās skolās. Laiku zinājām viens otru, bet viens mūsu kopējs draugs mums tikai sapazīstīja to. Nē, tā pilnīgi precīzi. Tad, es sāku draudzēties ar meiteni. Un tad pēc kādu mēnešu sapratu, ka vecākā māsa man patīk labāk. Un tad un tas bija ļoti sen. Mēs bijām mazīgi.
Jā, mēs svinējām kopā Dainim 16 un man 17 gadus.
Kolosāli. Tad jau jūs kopā esat izauguši un pieauguši.
Jā, mēs visi esam mācījušies darīt kopā.
Kādu profesiju jūs izvēlējāties un kā jūs galu galā nokļuvāt līdz ropežiem?
Lai mums profesijas ir daudz, mēs laikam nepārtraukti mācāmies. Bet pirmā man bija pedagoģiskā izglītība, sākums skolas pedagoģija, psiholoģija. Dani, tavu pirmā profesija?
Ēdienu gatavošanas tehnoloģija.
Ļoti noderīgi.
Papildu profesija pavārs.
Kolosāls, ceru, ka tehnikums. Jums nav nācies daudz gatavot.
Nē, nu, daudz Dainis ir iemācījis man arī gatavot. Sāku ar kartupeļu mizošanu laiku. Bet tagad mēs kopā. Mums ļoti spilgts pēdējais pasākums ir, tad mēs visu kopā darījām.
Piebildīšu, ka tās bija noteikti mājas kafejnītas dienas, par ko jūs runājat.
Jā, bet Dainim augstskola bija pilnīgi pretēji pavāru profesijai.
Jā, es izmācījos ēdienu gatavošanas tehnoloģiju un tie bija padomu laiki. 85. Gadā es gāju praksi un redzēju visu to virtuvi no iekšpuses. To mafiju, korupciju. Visus riskus saistītus ar OBHSS un tā tālāk. Un es saprotu, ka es negribu šādā mafiozā struktūrā dzīvot. Iespējams, ka ja es gadus piecus vēlāk būtu šo izglītību iegūs, es aizietu tālāk arī uz augstskolu pa to līniju. Bet kaut kā man negribējās tādā vidē ar tādiem riskiem dzīvot un man nebija pat iestatā eksāmeni jāliek akadēmijā uz specialitāti, man būtu paņēmuši tāpat. Savāk es to negribu un cengēju studēt filozofiju.
Kolosāli. Diezgan tālu no virtuves, bet varbūt arī nē.
Ja tajā laikā tālu no korekcijas, tas man bija svarīgi.
Bet izstāstiet, kā tad jūsu ceļš ir aizvedis līdz savam ceplim un tam, ko jūs darāt tagad, un jūs abi esat pirtnieki.
Tā mums profesija ir kopēja pirtnieki. Nu, mums bija Rīgas periods, mums bērni mācījās Rīgas skolā, bet abi, bet vienā brīdī mēs sapratām, ka ir jāmūk.
Kāpēc?
Nu, laikam Rīga nebija mūsējā. Un ropeži tika ļoti nejauši izvēlēti, jo bija vieglāk līdz Pļaunieku ģimnāzijā aizbraukt. Tad bija ļoti daudz sastrēgumu uz ceļiem, kā bija vieglāk izbraukt. Par ko mēs neesam, man liekas, nevienā brīdī nožēlojuši. Mēs esam ropeži novadā un ļoti klusā vietā augšciemā.
Dažkārt jau tā vientulība sākumā ir interesanta, bet mēdz nomākt. Bet es saprotu, ka tas nav jūsu gadījums, jo par vientulību laikam nevar runāt.
Nu, pirmkārt, nu tā reizi nedēļā, reizi desmit dienās. Tā kā vajag uz kādu veikalu aizbraukt, kaut kas beidzies. Nu, tad jau vēl ieplāno kaut ko un kādus cilvēkus satiek. Jā, pie mums šeit tad ciemiņi atbrauc, bet es varu vairākas nedēļas pilnīgi droši dzīvot viens. Man ir labi. Man ir labi pēc tam arī, kad es satiekos ar cilvēkiem, ar draugiem vai kaut kādu lielu pasākumu. Pat es to izbaudu, bet man nav tāda organiska nepieciešamība, ka to man vajag bieži.
Un jums, Zāne?
Liekas, mums vienkārši ir interesanti pašiem ar sevi. Mēs visādas interesantas lietas darām, ne tikai keramiku. Pat blakus ir mešs, ir pastaigas, ir ogas. Kaut kā, man liekas, mēs mēģinām tā interesanti piepildīt savu dzīvi. Tā.
Tas interesantais jūsu stāstā man šķiet tas, ka ar keramiku jūs iepazināties jau tādā ļoti apzinātā vecumā. Kā tas viss sākās un kāpēc?
Dainis kaut vainīgs. Dainis man aizved uz Latgali fotografēt cepļa izņemšana pie podniekiem, pie Evalda Vasilevska un vienu gadu, otru gadu. Un tas likās ļoti interesanti. Es visu sādus rokdarbus līdz tam biju darījusi. Un arī tā kā darbmācības skolotājs, tad diplomiņš ir. Bet tas likās interesanti. Un vienā brīdī mēs sapratām, ka Evalds ļauj mēģināt arī tādiem, kam nav ne mākslas skola, ne akadēmijas izglītība. Viņš vienkārši ļauj mālu sajust, ļauj veidot pilnīgi neprofesionāli. Tad nākošā gadā mēs aizbraucām ātrāk, pamēģināt abi divi. Tad bija laikam divu gadu pārtraukums, bet tā interese bija tā kā palikusi. Vēl divus gadus aizbraucām. Un tad mums tūmā uzmūrēja ceplīti. Evalds tā kā saviem skolniekiem mūrēja ceplīšus. Un tad varēja redzēt ātrāk rezultātu, un jo ātrāk ir rezultāts, jo biežāk gribējās veidot. Un pagāja vēl 4 gadi, kad mēs braucām pie kaimiņiem dedzināt savus darbus, un nu būs 5 gadi, kā mums sētā ir ceplītes.
Vai jūs atceraties, kas ir tas, ko jūs pamēģinājāt aiz sākumā un kā jums izdevās? Jo māls jau ir tāds ļoti latvisks materiāls, vai jūs sajūtāt? Nu, tā pieskāriena būtiskumu un to, ka tur kaut kas ir apslēgts.
Un īpašais bija, ka tur ir daudz īpašu cilvēku. Un viņi visi darbojās ap mālu. Un mēs tikai mazliet no formāta krīta māju. Un tad bija tā viena reize, nu, aizbraucam pāris dienas ātrāk. Un paši kaut ko pamēģinām. Nu, vienkārši, nu, cēd, mēs tur... Es nejūtos tik iederīgs tik kompānā. Un tad bija tā reize, ka mēs aizbaucām ātrāk, ar ko tas sākās. Un tas īpašais ir, nu, tas māls jau, viņš jau runā. To pirmo, tu paņēmi to piciņu un tā kā gribi krūzīt uz taisīt, bet tev bļodiņi sanāk, viņš pats pasaka. Vēlāk jau savādāk.
Man liekas, ka man arī tādi ļoti niecīgi tie darbiņi pirmie bija. Tur sveču trauciņš, siepju trauciņš, tāds maziņi. Ļoti, ļoti rūpīgi es viņu apstrādāju. Un tā, es pat nezinu, vai tā māla sajūta, vai drīzāk tas, ka aiz manis no māla pikas paliek lieta. Un tas ir tas fascinējošais, kad tu paņem rokā mālu piku, bet tu var uztaisīt jebko, kas ienāk prātā. Un tad, kad Evalds vairs nevada šīs nodarbības, tad ļoti daudz viņa skolnieki tieši tāpat ļauj sajust mālu, ļauj mēģināt. Un bez tā, kad es pati taisu, es arī vadu nodarbības, braucu arī pie citiem, dalamies pieredzē. Tā daļa, nu, viena daļa no Evaldas kolniekiem arī dara šobrīd.
Kas ir tas, ko jūs šobrīd veidojat? Ko tas māls jums saka? Ko tas grib, lai jūs taisāt?
Viens no tādiem maniem sapņiem, man ārkārtīgi patika senie trauki, tās ūdens krūzes. Bet es nevarēju atrast viņu sev iegādāties. Un tad vienā brīdī es domāju, nu labi, es nevaru atrast, mēģināšu no melnā māla. No māla veidot viņas. Nu, melnas būs, bet nekas. Un manuprāt, es 10 gadus jau mēģinu to ideālo zelta griezumu. Nu, varētu teikt, kāds pāris gadus man sanāk tā, kā man tiešām patīk. Un katra krūka iznāk mazliet savādāka. Viņa atkal saka, ka viņai vajag šķībāku vai lielāku, vai vajag rakstu, nevajag rakstu. Tāds vienkārši tas ir. Nu jā, tāds mazliet sarežģītākas lietas prasās šobrīd taisīt. Jo bļodiņas jau esmu iemācījusi tik daudz skolniekiem taisīt. Ar tām es vairs pārsteigt nevaru.
Runājot par mālu, protams, ka prātā nāk arī tas, ko parasti izmanto psiholoģijā šo jēdzienu. Salīdzinot cilvēka dabu ar mālu, mēs varam izmīcīt sevi vai savas attiecības dažādos veidos. Kas ir tas ceplis, kas ir rūdījis jūsu attiecības, kas ir ļāvis iznākt tur kādam skaistam traukam, nevis saplēstai bļodiņai?
Nu, Dainim tā filozofiskā pieeja bija jau agrā jaunībā, kad ir jāstāsta, ko tu jūti, kā tu jūties, ko tu gribi, ko tu negribi. Mēs visu laiku esam visu runājuši, mums nav praktiski nekādu, nezinu, nekādu noslēpumu. Kad, nu, katra lieta tiek atrunāta. Ja mēs gatavojamies arī kādam pasākumam, vēl joprojām mēs pirms tam izspēlējam scenāriju, ko mēs darīsim, kā būs.
Varbūt nav tabū tēmas. Nu, lai cik sarežģīts būtu jautājums, par viņu ir jārunā.
Nu, tā nav padomju laikam raksturīga pieeja.
Nu, Dainis jau ir īpaši.
Es jau padomju laikā esmu tikai dzimis. Nu, vispār lietas ar cilvēkiem notiek parasti. Vai nu kaut kam pateicoties, vai kaut kam par spīti.
Es laikam biju vairāk tāda, nu, tā ir padomu laika standartā, kad labs bērns bija paklausīgs bērns. Nevis domājoši, kā šobrīd mēs uzskatām. Tad Dainim kāds laiks pagāja, man visādas tarakāns ārā dzenot. Tagad visi kompleksi un mazvērtības kompleksi, visi tik izdzīti, man liekas, ka nu, nezinu. Īstenībā mēs esam kopā, jums ir viegli kopā.
Vai ir kādas grūtības, kas ir bijušas tās, kas nu, ir rūdījušas visvairāk un ko jūs esat kopā pārvarējuši, vai jūs varat tādas atcerēties?
Es to, kas ar mani notiek, nemēģinu nu, tādās kategorijās likt, kā grūtības, negrūtības. Nu, tā ir kaut kādi jautājumi, kurus tev situācijas piespēlē, un tev viņi ir jāatrisina. Jā, mēs varam to sakt par grūtībām, bet tev mums kaut kā vairāk vai mazāk grūti paliks pēc tam.
Nē, man liekas, mēs nu. Arī šobrīd, nu, nav jau vienkārši, bet mēs katru problēmu situāciju, mēs viņu uzskatām kā mācību. Jā, vai es varēšu vai nevarēšu tikt galā? Tādas situācijas ir daudz, bet viņi ir kā mācības stunda.
Nu, pietrūka laika. Nu, viss bija plānots, bet tāda apstākļa, to pieplasojot ar stādiem, nu, mazliet pietrūka laika. Nu, bet tas ir grūtības. Nu, smaidi un dari tajā brīdī to vislabāko, ko tu vari darīt. Un to visu atrisināt. Tas nav grūtības, un tā ir vienkārši skola.
Brīnišķīgi dzīves uztver. Man patīk tieši šis stāsts par to, ka uztverot grūtības kā grūtības, tu arī piedzīvo grūtības.
Nē, tev paliek grūtāk.
Mm. Laikam viens no tādiem mūsu moto ir, ka nu, dzīve būs tieši tik interesanta un skaista, kā mēs paši viņu radīsim. Mēs diezgan daudz visādus pasākumus rada. Mums ir draugi, kas tādus rada. Mums ir draugi, kas piedalās visās mūsu dulībās.
Nu, tad jums jāstāsta par jūsu dullībām, kādas tās ir.
Nu, vispēdējais, vispilgtākais pasākums bija māja kafēnīca diena. Otro gadu piedalāmies. Viss ir saplānots, ekselītis, viss plānos, viss ir visa gada laikā ir vākti materiāli, receptes mēģinātas. Un pēdējā brīdī saprot, ka cilvēki drusku pa maz. Un tad ir viens zvans, kur...
Rūķīši, palīgi ir pa maz.
Un tad ir viens zvans, es pie tevis iebraukšu uz kafiju, un cilvēki paliek uz trim dienām. Tad atbrauc vien pieteikušies ciemiņi, meitenes, un ierauga, ka mums iet grūti, un kur tev priekšauts, mēs palīdzēsim līdz vēlēju naktī. Un, nezinu, tie ir tie mirkļi, kad saproti, kad ir, ka mēs esam radījuši vidi, kuru labi jūtamies gan mēs, gan draugi, un ja pat ģimenes nu, tā studija vērtībā, man ļoti bieži liekas, ka mums ir tāda paplašinātā ģimene, ka pie mums brauc draugi, ka, lai sajustu to kopības sajūtu, to ģimenes sajūtu tieši sētā un piedalās visādās tūlībās. Mēs arī, nu, mēs ejam pārgājienās, mēs kurinām pirtis, mēs rīkojām ziņģu naktis, kas arī mums tāds 8 gadu garumā, vai šis ir 9. gads jau. Jā, 9 pasākums rīkojām, kur mēs muzicējām. O, mēs korī vēl dziedam. Ļoti nejauši.
Pēc kādā vienas... korī jūs dziedam?
Ropešu. Tā ir ropešu korī, jo diriģents domā, ja mēs rīkojām tādu...
Muzikālas pasākums,
ka mēs dziedām arī... mākam, nu, mums tā švaki, bet mums pat... Bet koris ir ļoti jauks, mums patīk ar viņu kopā būt. Nu, slēpojam kopā, tad pārgājienā ejam uz jauno torni. Tād. Bet mēs arī, nu, tas, mēs daram kopā visu. Ir viena ideja, bet daram kopā. Un arī mūsu draugi ir tādi, kas rīko pasākumus, kad, nu, katrs tas pasākums ir interesants. Tād. Varbūt haltis mazliet, bet nu, mums ir draugi, kas rīko riteņbraukšanu, slēpošanu, tad citi draugi, piemēram, eklēru bāli vai kūku bāli, ka mēs visi draugi sanākam ar vienas receptes kūkām, un katram viņi ir savādāk un kopā degustējam. Daudzreiz piedalās arī mūsu tādās meistarklasēs. Tā var būt keramika, tā ir filcēšana, tekstila apgleznošana, neatceros. Nu, daudz dažādi ir. Talkas rīkojam kopī. Viņi ir gatavi braukt talkot palīgā, lai kādu vietiņu ir sakopi, lai smukāk izskatās kopā mums.
Kolosāli.
Man liekas, ļoti, ļoti daudz tie pasākumi tā nevar pat uzskaitīt.
Jūs pieminējāt pirti. Kā tas sākās? Tas bija viens no jūsu mēģinājumiem padarīt dzīvi interesantāku, krāsaināku, vai kas tas bija?
Tas sākās ar manu biznesu, principā. Nu, es darbojos portālā Viss.lv, un tā kā brauc Evalnu fotografēt savu laiku, tāpat mēs pirts festivāls un pirts bija ļoti daudz mūsu klienti, jo tagad un fotografējām un kontaktējāmies un pirts kā tādu mūs interesēja droši vien jau nu, no kaut kādu, nezinu, 11 gadu vecumu, bet tad mēs satikāmies ar to pirtnieku pasauli. Un tie bija ļoti jauki cilvēki, ļoti interesanti cilvēki, viedi cilvēki, mēs ar viņiem iepazināmies, mēs ar viņiem satikāmies vēl, un tad kaut kādā brīdī tās attiecības jau bija, nu, ne darba attiecības, un mēs jau pazinām tādus, ar kuriem mums nekāda darba attiecība nebija, un tad vienā brīdī, kaut kādā atpūtas pasākumā pirtī saproti, ka tev Tā kompānija, kas saka, ka 70-80% sastāv no pirtniekiem. Un viņi visi tev var kaut ko labi izdarīt. Un tu viņiem tā īsti nevari atdarīt. Jo nu kā, nu, tagad, ja draugs tev kaut ko labi izdara, nu, viņam neprasīs, cik tas maksā. Vai kaut ko iedot pretī. Enerģija kaut kādu. Nu, un tad es sapratu, ka vienkārši nav variantu, kad ir, nu, jāturpina izglītot. Es tā, mēs kaut kādām lekcijām, tādiem semināriem, mēs tur jau bijām tos dažādus lielus pirtnieku festivālus palīdzējuši, organizējuši, bijuši pie, nu, tās organizēšanas klāt. Nu, savulaik Latvijā bija tāda, nu, 1000 apmeklētājiem. Un tā mēs aizgājām uz pirts skolu. Bez domas, ka mēs kādreiz, nu tā, kādu varētu pa naudu pēc, nu tie ir tā kā pašizglītībai un lai atkal, nu, lai tajā vidē, kas mums ir apkārt, mēs, nu nebūtu tādi, nu, ārā lecoši, jā. Nu tas vēl ierā, nu, gadu mācības var izmainīt cilvēku. Ir ļoti daudz dažādu jomu zināšanas, daudz dažādas prakses, kas pienāk klāt un mazliet. Es noteikti pirms tam daudz, kam no tā visa bija jau gatavs, bet tas man vēl pakārtīt.
Kā tas ir iemācīties saprast no to neredzamo, tikai to sajūtamo, ko tas jums ir devis? Jūs teicāt, pavisam atrauti no tās Rīgas dzīves, tā ir spēja ieklausīties tajā, ko mēs neredzam. Kas tas ir?
Jūšana, tieši sajust.
Es pat teiktu, vispirms ir gribēšana sajust. Tā spēja ir visiem. Un vienkārši vajag spērt to soli un dzīvot ar savām sajūtām un ieklausīties viņām. Bija jautājums par sarunāšanos ar augiem. Nu, nav tik traki, ka es tā, nu, tā kā viņiem runātos, un ka viņam pilnīgi viss atbild, ko es viņiem prasu. Nu, tik traki ar mani nav. Bet ir kaut kādas lietas, kaut kādi konkrēti augi, kurus es labi jūtu, kā viņi strādā, nu, teiksim, ar manu palīdzību, kā viņi strādā ar cilvēkiem, un tos es izmantoju. Un ir daudzi, ko man ir, nu, mācījuši, cik viņi ir labi un cik efektīvi ir tādiem uzdevumiem, bet es neesmu to caur sevi sajūtis un, teiksim, nu, es viņus atlieku malā, un viņi nav ne labi, ne slikti.
Vienkārši nav jūsēja?
Jā, nav manēja, ar tiem jāstrādā citi.
Un kur ir jūsēja?
Ozols, Vībotne, ir divi augi, bez kuriem man būtu ļoti grūti strādāt. Bērs noteikti. Es reāli, nu, vairāk par kaut kādiem 10-20 augiem pirtī neizmantoju.
Jums arī ir savēji?
Nu, tie paši, plus vēl meitenēm mazliet vajag aromterapiju. Un tad ir, es audzēju pati nedaudz lavandu, man pietiek skrubītim. Mums blakus aug vīgriezes, ārkārtīgi aromātiski. Nu, un tad ir biškrēsliņi un pelēšķu bundīts, ko mēs arī vienu no fināla tādām slotiņām izmantojam. Tie būtu tie pamatiņi. Tā tēju izlase ir daudz lielāka, bet tie ir tie augi. Tad interesants skrubītis ir peonijas viducīša. Tā mazliet pēc rožu eiriļa smaržiņa ir. Nu jā, ir arī, tais krājumos ir vairāk, ja kāds izsaka vēlmu, ka viņam gribas citus augus, mēs varam tūdaļ viņu piedāvāt. bet šie četri, tādi, četri, pieci augi, kurus mēs tiešām izmantojam visvairāk.
Bet viss, ko jūs stāstat, patiesībā ir par latvisko, par to, kas mums nāk no mūsu saknēm, no mūsu senčiem, nu, kas paaudzēm būtu mācāms, bet dažkārt ir aizmirsts. Cik svarīgi jums ir saglabāt šīs latviskās vērtības, un es zinu arī stāstu par jūsu tautas tērpu un patiesībā par diviem. Jo tas viens ir bijis jā, tad, kad jūs bijāt maz meitene, un tas otrs ir ļoti apzināti tapis jūs pašas gribas vadīt. Kas jums ir tik būtisks tajā latviskajā, un kāpēc to ir vērts saglabāt un nodot par nākamajām paudzēm?
Ja mēs runājam, piemēram, par pir un tādu latvisko senču tradīciju, tas, kas šodien notiek, ir nosacīta restaurācija. Ļoti laba, patīkama, un bet nevajadzētu mēģināt par kaut kādu autentiskumu strīdēties. Tas nebūtu nopietni ne no vienas puses. Bet, nu, pirts ir bijusi, tradīcija ir bijusi, nu, viss, kas mums apkārt augi, ir bijis lietots. Nu, par to pilnīgi viennozīmē. Šo to mēs no folkloras, no tautas dziesmām varam saprast. Varam arī dažādi tūkot, daudz ko dar.
Nu, labais ir tas, ka mēs varam tās tradīcijas paņemt un pilnveidot šodien. Nu, nav jādzīvo tikai ar to, kas ir bijis.
Tā, bet tā jau notiek.
Nu, mēs
bet tā noticis ir vienmēr, tā noticis ir vienmēr. Un beigalā atkal stāsts ir tikai pa vērtībām. Nevis par to, ko mēs darām, bet kā un ar kādām sajūtām.
Tās pašos, nu, tradicionālajās rituālos, tas jau nav tāds izdomāts pasākums. Tur visur apakšā ir gudrība. Tāda, nu, tā kā gadskārtu svētki ir, nu, tad, kad viņi ir pienākuši, tad, kad ir labība, piemēram, gatava, nu, tad ir vasaras māras, kad ir pirmais maizes klēps. Nu, tās tradīcijas nevis dēļ tā pasākuma, bet dēļ tās gudrības, kas tur apakšā ir ielikta. Tāds arī tautstērps. Laikam es uzaugu ar tautas tērpu, tur ir manai mammai paldies jāsaka. Kad tas pirmais tautas tērps tika darināts, mums trīs vienādi tautas tērpi, un tur katrs ir ielicis, nu, 70. Gadu beigas, jā, audumiņi nebija, bija tādas kaut kādas senāk, manuprāt, viens brūns ir no kaut kāda iepriekšējā brūnča pāršūts. Tad ir blūzītēm audumiņi no kaut kādiem gabaliņiem. Šobrīd neatceros, bet bija tāda veikala, kur prasmīgās rokas, kastītē bija visādi gabaliņi. Tur ir mūsu dzimtas sievietes rišķūs, gan to bārtas rakstus uz blūzītes, gan mamma ir šūs pērļu vainadziņu. Viņš ir tāds, ir arī šo tautas tērpu, ne tikai es esmu vilkus. Man meita ar viņu ir dejojusi, un šobrīd, nu, mazmeitu gaida varbūt, tāda ir plauktiņā nolikts, viņš vēl ir tāds saglabāts. Un savukārt, mans tautas tērps priekš manis, laikam tā sajūta, kad uzvelkot tautas tērpu, nu, mugura iztaisnojās. Tā ir kaut kāda piederība, man ir kandavs tautas tērps. Man nebija divu domu, kādu man vajadzētu taisīt. Tā, jā, tādas latviskumas. Es viņu ļoti bieži velku. Gan uz pasākumiem, gan uz tirdziņiem ar keramiku, kad es eju. Gan arī man ir tāda mans biedrībā mans tautas tērps, kur tiekās Latvijas sievietes, kurām ir savs tautas tērps, nevis deju kolektīva vai kora. Un mums ir ļoti jauks nomadnīca vasarā, kur mēs dalamies savos rokdarbu, savās rokdarbu zināšanās, ko katru pa gadu ir iemācījušās, to vasarā mēs vien otrai iemācam tālāk.
Un kas ir tās jūsu prasmes?
Es esmu vairākus gadus keramiku mācījusi, gan bļodiņas, gan vēja zvanus. Es esmu tekstila apgleznošanu mācījusi tām meitenēm. Laikam šogad pirmo gadu, ka es neko nemācīju. Bet es toties iemācījos to, ko cits meitenes varēja parādīt.
Ko jūs apgūnāt?
Mēs esam taisījuši pastales, šuvušas arheoloģiskos tērpus. Pērlīšu izšuvumi, dakšiņu tamborējumi, dzīvu krāsošana ar augiem. Katru gadu ir vairākas tās nodarbības, kad tiešām ļoti, ļoti plaši tās zināšanas mums. Ir meitenes, kas ikdienā arī strādā rokdarbus, un ir tāds, kam ir vaļsprieks. Bet vienā reizē visu nevar apgūt, un mēs katru vasaru kaut ko jaunu iemācamies.
Sakiet, kā visu to, kas jums pieder, ko jūs esat mācījušies, kas jums ir nodot nākamajām paaudzēm, vai jūs esat ar to dalījušies ar saviem bērniem?
Mēs esam dzīvojuši ar viņiem kopā. Mums ir savā laikā ļoti skaisti jāņi svinēti. Tad mēs paši mācījāmies sieru siet vēlreiz. Ir tās bērnības atmiņas, bet bija pārāvums, ka tam nebija vērtība. Mēs kopā sieru sienam īpaši, mums nav tikai bērni, bet bērni draugi arī pie mums, un viņu vecāki ir braukuši. Tad mums viena skaista jāņa tradīcija, ka mēs uzmītam mīklu, un pie apaļā galda katrs taisa savus pīrāgus pa savai receptei, savai modei, kurš tur taisā rociņās, kurš ar glāzi, kuram ir vēl kāda. Mēs visi kopā taisam, tas mums ir brokas. Mēs tā nesitam pirksniem vakarā. Mēs uztaisam un silts garšīgs viņus arī apēdam. Kas vēl mums tāds?
Ne, vispār tā, tie jāņi, piemēram, ēdieni, viņi viss tās dienas garumā tiek gatavoti. Parasti tie svinētā ierodās kā dienu iepriekš tajā rītā. Tas ir, un viss tā gatavošanās jau ir tie svētki. Tie svētki ir to mīklu iejaukt un izcept pīrādziņus. Viņi tiek uzreiz arī ēst silti, viņi netiek tā, ka šito jaunām gadam jātaukt. Jā.
Tāpat sētas iekārtošana visu šādi kopā.
Šādi mēs itos pīrāgus cepami, sieru sienā, ne katreiz varbūt, visu kadreiz, daudziem citiem apstākļiem, kas pirms tam visu nedēļu ir bijis jādara un tā tālāk, bet tas viss tiek darīts kopā un tie ir tie lielie svēti, protams. Agrā ir uguns, kur sauriec un tā, bet viss tā diena tiek padarīta par tādu,
Tas kopīgs piedzīvojums.
Mēs esam bērniem jārādījuši un maziņi.
Tā. Arī meitai jautāja, kas viņai liekas tāds svarīgākais, un viņa tāpat arī teica, ka tā kopā darīšana, kopā braukšana, kopā ekskursijas. Ja kādreiz mēs organizējam, tad tagad viņi jau sastāda programmu, ko mēs darām, kur mēs braucām. Man liekas, ka ar darīšanu, ar savu piemēru jau tikai iemācīt var nevis ar grāmatu vai siltumnīcu. Dainis taisīja siltumnīcu īstenībā, lai dēlam pamāt, lai dēlam tā maigā veidā būtu iespēja āmuru paturēt rokā. Un arī viņam tur ir savas tehnoloģiskās idejas, kā vajag to labāk izdarīt. Tāds. Cik viņam bija? Nav pār 10 gadiem, man liekas, ka bija pirmo reizi taisījām turās otrīt.
Kā jums ir izdevies savus bērnus izlaist no ligzdas, un viens no viņiem ir aizlidojis ļoti tālu? Kā ar to sadzīvot un samierināties vai pieņemt?
Tā nav samierināšanās. Es priecājos, ka viņa ir laimīga. Ka viņa ir. Viņa ir ļoti foršs vīrs, kurš 2 mēnešu laikā iemācījās latviešu valodu, kam nav nekādas latviskas saknes. Un ik pa brītiņam prasa, vai es esmu labs latvietis.
tad, kad viņš ir šeit. Jūs varbūt atklājiet arī tieši, kur viņi...
Šobrīd Melburnā. Bet viņi 2-3 gadus padzīvo Latvijā, šobrīd ir Melburnā. Nē, es tikai priecājos, ka viņi ir laimīgi.
Nu, meitiņai ir vienmēr ļoti paticis ceļot. Viņa, principā, tāds no pasaules pilsonis. Daudz ko. Dzīvojas, strādājusi.
Jā, iepazinās viņu Londonu.
Londonu, Portugālu, Berlīnu. Nu, daudz kur viņa ir bijusi un daudz kur diezgan daudz laika pavadījusi. No Austrālijas šobrīd ir tāpēc, ka vīrs no Austrālijas. Bet, nu, patīk viņiem abiem Eiropā arī. Tā kā kā būs turpmāk, to neviens nezin. Bet jautājums bija sadzīvot. Nu...
Nav tāds uzstādījums.
Mēs jau viens otram nepiederam. Ne mani bērni pieder, ne es pieder saviem bērniem. Un kaut ko no tā viss uztvert savādākā laika apstākļus vai to, kas sauli griežās ap zemi, vai otrādi, kā daudziem grims.
Nu, kā par to protestēt, nu, vai nepieņemt? Tas ir tas, kas ar mums notiek, un mums jābūt laimīgiem.
Bet no žurnāla nemitīgi raksta par to, kā tos bērnus izlaist no ligzdas un neturēt viņus. Un,
kā... Nu, viņiem kaut ko ir jārakst.
Bet jums tiešām ir bijis viegli tā aizlaist viņus prom?
Viņi ļoti gaidīja savus 18 gadus, kad viņi varēs stopēt uz Parīzi. Mm. Un, man liekas, kopš tā laika viņa visu laiku ir kustībā. Varbūt esam... Ļoti sen pieradināt pie tā, bet tiešām vairāk ir tā, kā Dainis saka, ka viņi jau mums nepieder. Viņi mums varbūt šo to māca. Man svarīgi ir nevis, lai viņa šeit blakus man ir, bet lai viņa ir pati par sevi laimīga. Man šķiet, ka tur tā ir šo.
Un dēls?
Dēliņš mums ir tā kā daudz tuvāk. Bet, nu, tas nenozīmē, ka mēs viņu daudz biežāk redzām.
Sakiet, lai ģimene pilnvērtīgi funkcionētu, ļoti svarīga ir tāda finanšu saprātīga plānošana. Un skaidrs, ja nauda ir, ir ļoti viegli to iztērēt, bet daudz grūtāk ir tērēt prātīgi. Un tad, kad mēs pirms raidījuma runājām, tad jūs, Zanda, sacījāt, o, man ir ļoti daudz ko teikt par šo tēmu. Kas ir tie jūsu triki vai knipi, kā tērēt saprātīgi, nevis vienkārši šķērdēt?
Nu, mums kā amatniekiem nav tādas darba algas un pastāvīgi ienākumi ir. Nezinu, kurā brīdī sētā iebrauks mašīnu un iegādāsies traukus. Bet, manuprāt, ļoti maz cilvēkam vajag, ja iziet no tā rāmja. Kādreiz man arī vajadzēja uz katru pasākumu jaunu kleitu. Un vajadzēja atskaitīties, šogad es tur un tur bijis. Bet, nezinu, tādā ikdienā, kamēr nekustās no mājas ārā, īstenībā nav tik ļoti tā, nu, tā tie.
Nu.
Tas finanses ir vajadzīgs daudz mazāk nekā dodoties pilsētas virzienā.
Es teiktu vēl tā, ka ja kāds nevar iztērēt, nu, neierobežotas finanses līdzekļus, tad viņam kaut kas ir iztērēt no kārtībā. Bet, nu, lai cik tā nauda nebūtu, tas vienmēr ir kaut kas konkrēts, jebkuram, pat pārbagātam cilvēkam. Un vienmēr jau runa ir tikai par prioritātiem. Un par to ir jādomā, viņas jāanalizē. Nu, ja tas ir kaut kāds kopīgs budžets, par to ir jārunā. Un tad, nu, tiek izvēlētas prioritātes, un tad tas tiek izdarīt. Nav tāda summa, ar kuru nevar iztikt, nav tāda summa, kur nevar notērēt.
Tiešām jūs varat tā teikt, ka nav tāda summa, ar kuru nevar iztikt?
Nē, nu iespējams, ka ir, bet nu, tā vēl nav gadījies šai dzīvē. Bet...
Nu, mazliet ir dārziņš, mazliet ir mešs blakus. Nē, nu, protams, ka ir tas minimums, arī mums ir jāmaksā rēķini, bet dzīvojot uz vietas laukos, nu, kaut kā tās vajadzības ir stipri mazāk. Bet vai tad... viņas ir arī lokāli risināmas?
Bet tad, ja jūs nokļūstat pilsētā un apkārt ir daudz kārdinājumu, kā tam nekadoties?
Mums tomēram nekārtējas iet uz restorānu. Dainis gatavo garšīgu.
Nu, vidusmēra restorāna negatavo tā kā mums mājās. Nu, Zanta mēģina man slavēt. Nu, nav tik traki.
Labi, es arī māku.
Viņa ir diezgan labs skolnieks man bijusi visu šos daudzos gadus. Un nav tādu ēdienu, kurus mēs nu, nevarētu gan viens, gan otrs uztaisīt. Ir kaut kā tā iegājies, ka ir kaut kādas lietas, ko vairāk tā kā Zanda. Ir kaut kas, ko es varu vairāk. Nu, piemēram, vanīļas mērķis parasti. Vāra Zanda.
Kremdainis. Kopā saldēs.
Jo, nu, viņai ļoti tā vanīļas mērķis garšo, un viņai garšo tik ļoti. Nu, kāpēc, lai es neļautu viņai viņu vārīt? Jo arī ļoti labi padodās. Jā, viss kārtībā.
Maizīt mēs esam sākuši cept paši, jo, lai aizbrauktu pēc vienu kukulīšu uz robežiem pakaļ, nu, tie ir gandrīz 30 km. Par to laiku es varu pati uzmīcīt. Tā. Klāt, nu, ja grib dārgāk maizīt, tad liek sēklus klāt dažādas. Ja grib pašu gatavot, tad kaut vai nātras izžāvē un, un dzelze ļoti labi ir klāt un ķirbu sēklus vai ķirbu masu var likt klāt. Visādus garšaugus var likt, viņa tāpat ir dažādojama. Kaut kurā brīdī gribās. Man liekas, ka ļoti daudzās lietās ir vispirms sajust, nu ko šobrīd, šodien, ko man gribās, to arī ļauties darīt.
Vai gandarījums nedzirīt tas, ka uz tā galda, nu vasarā droši vien daudziem tā ir, lielākā daļa ir pašu audzēts, gatavots, vai tā ir tāda laba sajūta?
Protams, ka tā ir laba sajūta, bet man ne viss ir arī pašas gatavots. Mums ir tāda interesanta grupa rokažos, ka mēs mainamies. Mēs izaudzējam ķirbi, kāds izaudzē kabats, kāds kartupeļus. Savā starpā mainās, un tiklīdz ir druscīt vairāk, kā var apēst, padod ziņu, ka 2 kg gurķus var dabūt. Jā. Un tu vari viņus nopirkt, bet var arī samainīties. Un tad tas kopējais nu, ziemas krājumu tas minimums tas ir nu, maksimāli pēc vietējiem. Ko kaimiņi ir izaudzējuši, ko mēs esam izaudzējuši, ko mežā salasījuši. Tāda. Viņš noteikti garšīgāks.
Nē, nu vai ir prieks par pašu gatavu? Kā var nebūt prieks par kaut ko garšīgu? Mums parasti jebkuram ir prieks par kaut ko garšīgu. Un tāpēc labāk to ir izdarīt mājās, jo kaut kur aizejot var nebūt tik garšīgi.
Klausoties tajā, ko jūs stāstāt, man liekas, ka tiek izmests āķis tādai priecīgai dzīvošanai, tādai pilnesinīgai dzīvošanai, neapstāties, mācīties ar vienu ko jaunu. Kā saglabāt šo vēlmi kustēties, apgūt jaunu un tā kā neiestikt tajā, kas jau ir?
Lai mēs visus savus idejas mēs piepildīt nevaram. Viņas vienu darot rodās nākošā.
Kura tad iestikšana jau ir garlaicība. Tas vienkārši ceļš prom no garlaicības.
Jā. Es neatceros pat dzimšanas dienas, ka būtu vienkārši sagriezt rasols un sēdēt pie galda. Katriem svētkiem ir tēma, tad arī tie, kas ciemos brauc, viņi ir gatavojušies, viņi ir kaut ko veidojuši. Mēs arī ikdienā pat dāvanas, nu tādās mazajās jubilējās, pat dāvanas nedāvinām. Mēs vienkārši katrs ar savu groziņu braucam. Ir tik, nu, tik dažādi un tik minimāliem līdzekļiem var uztaisīt svētkus. Nu tā, nezinu.
Galvenais ir tā kopā būšana. Viss pārējais, kas ap to ir, nedrīkst to nomākt.
Gan mēs rīkojam pasākumus, gan draugi mums ir tādi, kas piedalās un paši rīko, kad spēj tik izbraukāt.
Teikšu jums lielu paldies un tas, ko es novēlu, lai tā dzīve ir vēl krāsēnāka, ja vien tas vispār ir iespējams, jo man liekas, ka tieši no jums mēs citi varam mācīties to krāsu ienest savējāk.